ចលនទ្រព្យដែលកាន់តែថ្លៃឡើងថ្លៃឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗនៅអូស្ត្រាលីកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់អ្នកទិញផ្ទះដំបូងនៅក្នុងការចូលក្នុងទីផ្សារនេះការដែលដឹងថាត្រូវរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាបែបណានិងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមុនអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយ stress បានមួយចំនួនចាស់ដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍លម្អិតការទិញផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនជាលើកដំបូងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេកំណត់ត្រាថ្លៃអចលនទ្រព្យអូស្ត្រាលីបានធ្វើឲ្យវិធីនៃការដែលខ្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះដំបូងកាន់តែលំបាកឡើងលោក Pragas Santi នាយកនៃក្រុមហ៊ុន Santi Finance បានផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកប្រាក់កម្ចីទៅដល់អ្នកទិញអចលនទ្រព្យអស់ពេលជាង16ឆ្នាំមកហើយលោកថាឪពុកម្ដាយលោកគឺជាជនជាតិស្រីលង្កាបានបង្ហាត់បង្រៀនលោកថាការសន្សំប្រាក់ទិញផ្ទះគឺជាជំនឿដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ
Best place to start is set up a budget for yourself. Do you really need to buy a lunch?
កន្លែងដែលល្អបំផុតក្នុងការចាប់ផ្ដើមនោះគឺការបង្កើតនូវកញ្ចប់ថវិកាមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងតើអ្នកពិតជាត្រូវទិញអាហារថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏អ្នកអាចខ្ចប់អាហារពីផ្ទះប្រមាណជា20ដងក្នុងមួយខែហើយមួយខែម្ដងអាចញ៉ាំនៅខាងក្រៅដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការខ្លួនឯងបានតើអ្នកពិតជាត្រូវទៅបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍មែនទេឬក៏អាចថាអញ្ជើញឲ្យពួកគេមកញ៉ាំបាយផ្ទះរបស់អ្នកវិញមនុស្សយើងត្រូវការសម្រេចចិត្តដោយសតិសម្បញ្ញៈហើយវាមិនមែនជារឿងមួយដែលត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយឬក៏ពីរខែនោះទេជាទូទៅតាមទម្លាប់បំណុលដែលអ្នកខ្ចីទិញអចលនទ្រព្យមានរយៈពេល30ឆ្នាំហើយប្រសិនបើជាអ្នកឆ្លាតហើយគិតគូរអំពីរឿងនេះឲ្យបានដិតដល់នោះអ្នកអាចសងវារួចបានលឿនជាងនេះប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែរក្សាការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើវាលោក Pragas Santi ផ្ដល់នូវយោបល់ឲ្យមានរូបភាពនៃផ្ទះក្នុងការគិតរបស់អ្នកក្នុងគោលបំណងឲ្យលោកអ្នកអាចរក្សាបាននូវការផ្ដោតគោលជាសំខាន់ទៅលើការសន្សំប្រាក់កក់លោកថាជាទូទៅត្រូវការប្រាក់កក់ 10% នៃតម្លៃផ្ទះដែលលោកអ្នកទិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទិញអាចជៀសវាងការចំណាយបន្ថែមរាប់ពាន់ដុល្លារទៅលើថ្លៃធានារ៉ាប់រងអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទិញអចលនទ្រព្យបានប្រសិនបើពួកគេមានប្រាក់កក់ 20% នេះជាការរៀបរាប់ជាបន្តទៀតរបស់លោកសាន់ទី
It's not just the 20% deposit but you also have other costs involving purchasing a property such as
stamp duty មិនមែនត្រឹមតែប្រាក់កក់ 20% ប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវមានការសម្រាប់ចំណាយដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញអចលនទ្រព្យនេះផងដែរដូចជាពន្ធប្រថាប់ត្រានិងថ្លៃរត់ឯកសារតាមផ្លូវច្បាប់ដទៃទៀតដូច្នេះអ្នកត្រូវគិតដល់ថ្លៃចំណាយទាំងអស់នោះផងដែរប៉ុណ្ណាមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានប្រាក់សន្សំ 20% នោះទេដែលអាចទៅរួចនោះអ្នកអាចក្រឡេកទៅមើលលើអ្វីដែលគេហៅថាជាការធានាពីឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកឬក៏អាចជាបងប្អូនដែលអាចជួយលោកអ្នកបានហើយនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលអចលនទ្រព្យឡើងថ្លៃនោះអ្នកអាចដកអ្នកធានាចេញពីកម្មសិទ្ធិផ្ទះរបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលប្រាក់កក់សន្សំបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះជំហានបន្ទាប់គឺធានាឲ្យបាននូវការអនុម័តជាមុននៅក្នុងការខ្ចីប្រាក់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា pre-approved loan
start talking to your bank or alternatively you can talk to a mortgage broker to get a pre-approved
ចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយនឹងធនាគាររបស់លោកអ្នកឬក៏ជំរុញផ្សេងទៀតនោះអ្នកអាចនិយាយជាមួយនឹងឈ្មួញកណ្ដាលខាងប្រាក់កម្ចីហៅថា mortgage broker ដើម្បីទទួលបាននៅ pre-approval ដូច្នេះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកបានដឹងអំពីកញ្ចប់ថវិការបស់អ្នក pre-approval មានន័យថាជាមូលដ្ឋានធនាគារដែលបានពិនិត្យឬក៏ធិចលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបំណុលរបស់អ្នកនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានមើលនៅលើករណីរបស់អ្នកហើយនិយាយថាអូខេយើងអាចឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់បានចំនួនប៉ុណ្ណេះដូច្នេះវាអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកញ្ចប់ថវិកាមួយដែលឥឡូវនេះនៅចុងសប្តាហ៍អ្នកអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវអចលនទ្រព្យបានយ៉ាងពិតប្រាកដប្រជាអ្នកដែលទិញផ្ទះដំបូងក៏មានសិទ្ធិទទួលបាននៅកម្មវិធីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដែលជាទូទៅសំដៅទៅលើ First Home Owner Grant ដែលជាកម្មវិធីជួយដល់អ្នកទិញផ្ទះជាលើកដំបូងដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យសុំមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានៅទូទាំងអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជួយខុសគ្នាទៅតាមរដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗ Pragas Santi និយាយថាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ឬក៏ Developer ក៏អាចជួយដល់ការសុំប្រាក់នេះផងដែរ
If it's especially brand new, some of the developers have incentive, like they will cover the stamp duty.
ប្រសិនបើវាជាផ្ទះដែលសាងសង់ថ្មីស្រឡាំងក្រុមហ៊ុនសាងសង់មួយចំនួនអាចនឹងមានការលើកទឹកចិត្តដូចជាពួកគេនឹងចេញថ្លៃពន្ធប្រថាប់ត្រាដែលហៅថា stamp duty ឲ្យពួកហើយពួកគេនឹងផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមមកវិញឬក៏រឿងអ្វីផ្សេងទៀតនោះដូច្នេះវាគឺជារឿងមួយដែលយល់ល្អគួរតែធ្វើការអង្កេតឲ្យបានច្បាស់ប្រកាសសន្តិផ្ដល់ដំបូលមានដល់អ្នកទិញឲ្យធ្វើការពិនិត្យវិច័យលើអចលនទ្រព្យឲ្យបានច្រើនដើម្បីយល់ដឹងអំពីទីផ្សារពួកគេតែបង្កើតនៅបញ្ជីមួយរាយអំពីអ្វីដែលពួកគេចង់បានពីអចលនទ្រព្យថតរូបអចលនទ្រព្យដែលគេបានទៅមើលហើយសរសេរនៅចំណុចដែលគេពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តលោកក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យជជែកសួរពីអ្នកជិតខាងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមដែលភ្នាក់ងារលក់ផ្ទះមិនបានប្រាប់ដល់យើងហើយនេះគឺជាដំបូងមានបន្ថែមទៀតពីលោកសាន់ទី
Talk to the neighbors, you know, if you walk around apartments, you'll see the neighbors just to get an understanding of what kind of people live there.
និយាយជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងអ្នកដឹងហើយថាប្រសិនបើអ្នកដើរជុំវិញអគារអ្នកនឹងជួបអ្នកជិតខាងដែលគ្រាន់តែដើម្បីដឹងថាតើមនុស្សប្រភេទណាដែលរស់នៅម្ដុំនោះថាតើអ្នកនឹងចូលក្នុងបរិយាកាសនេះចុះដែរឬទេវាអាចនឹងថ្លង់ពេកវាអាចនឹងថានៅម្ដុំនោះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកជួលផ្ទះគេនៅមិនមែនជាម្ចាស់ផ្ទះដែលទិញហើយរស់នៅដោយខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងដោយមិនគ្រាន់តែនិយាយជាមួយនឹងភ្នាក់ងារលក់ផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេព្រោះថាអ្នកត្រូវតែចងចាំថាការងាររបស់ភ្នាក់ងារលក់ផ្ទះគឺធ្វើយ៉ាងណាលក់ឲ្យបានថ្លៃខ្ពស់បំផុតឲ្យម្ចាស់ផ្ទះដូច្នេះគេមិនមែនកាន់ជើងខាងអ្នកនោះទេវាគឺជារឿងឆ្លាតវៃក្នុងការដែលចំណាយប្រាក់ទៅលើការត្រួតពិនិត្យអាគារនិងសត្វចង្រៃដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Building and Pest Inspection ដើម្បីធានាឲ្យបានថាផ្ទះនេះមិនត្រូវកណ្ដៀរស៊ីឬក៏ពុករលួយនោះទេវាក៏ជារឿងល្អដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនកាត់ឈ្មោះផ្ទះក្នុងការធ្វើស្វែងរកកម្មសិទ្ធិឬក៏ Title Search វិញ្ញាបនបត្រអាគារពីភូមិឃុំបែបបទបំពង់លូនិងឯកសារផ្សេងទៀតពីក្រមប្រឹក្សាទឹកនិងអាជ្ញាធរចរាចរណ៍រដ្ឋលោកប្រកាសសន្តិណែនាំឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងមេធាវីទទួលខុសត្រូវលើការចុះកុងត្រាក្នុងពេលទូទាត់ប្រាក
់ That's where it's important to get a good solicitor conveyancer who will check all those things and don't cut corners
នេះហើយជាមូលហេតុសំខាន់ក្នុងការដែលជួលមេធាវីកាត់ឈ្មោះល្អម្នាក់ដែលនឹងពិនិត្យលើរឿងទាំងអស់នេះសម្រាប់លោកអ្នកហើយគុំធ្វើផ្លូវកាត់លុះត្រាតែអ្នកជំនាញខាងផ្នែកនេះការណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺតែងតែឲ្យទៅរកអ្នកជំនាញវាអាចថាអ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់បន្តិចបន្តួចនៅពេលនេះប៉ុន្តែវានឹងជួយលោកអ្នកឲ្យចេះផុតពីការឈឺក្បាលទាំងឡាយនិងការខាតបង់ប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេលវែងទៅថ្ងៃក្រោយការទិញអចលនទ្រព្យនៅថ្ងៃដេញថ្លៃអាចជារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែប្រកាសក្នុងចិត្តឲ្យច្បាស់ថាអ្នកអាចទិញអចលនទ្រព្យបាននៅក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានការចុះកិច្ចសន្យានៅពេលដេញថ្លៃគឺជាកិច្ចសន្យាដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកចុះហត្ថលេខាហើយនោះវាគឺជាចំណងរបស់ភាគីទាំងសងខាងលោកប្រកាសសន្តិនិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការដេញថ្លៃសំខាន់កុំឲ្យរំភើបខ្លាំងហួសហេតុពេក
Control your emotions and you don't want to overstretch yourself.Don't go over your budget and if you think you can't or if your partner's going to push you គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍
ខ្លួនឯងហើយកុំបង្ខំខ្លួនខ្លាំងពេកកុំឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ពីគម្រោងថវិការបស់អ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកមិនអាចឬក៏ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នករុញអ្នកខ្លាំងនោះអ្នកយកអ្នកណាម្នាក់ទៅជាមួយដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកមិនដេញថ្លៃឡើងលើសកម្រិតរបស់អ្នកនោះទេវាអាចថានឹងគិតថាគ្រាន់តែ5000ហើយ5000ទៀតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអាចថានឹងឡើងលើសពីកម្រិតរបស់អ្នករហូតដល់ទៅ 50,000 ក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកចាហើយជំហានបន្ទាប់ទៀតនោះគឺត្រូវរៀបចំទិញធានារ៉ាប់រងដើម្បីការពារអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកហើយនឹងការចាប់ផ្ដើមអបអរសាទរដល់ផ្ទះថ្មីរបស់អ្នកចាហើយរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការត្រៀមខ្លួនទិញផ្ទះជាលើកដំបូងនេះតើលោកអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណារៀបរៀងឡើងដោយ Wolfgang Müller និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី